Jurnal Militar, Radio România Iași.
Este ora 15:30. Bun găsit, doamnelor, domnilor, la prima ediție din luna noiembrie a Jurnalului Militar. Sunt Andrei Vicol și vă invit să rămâneți până aproape de ora 16 aici pe frecvențele Radio România Iași. Alături de mine astăzi, în regia tehnică Violeta Pascu și Sergiu Căpățână, avem informații de noutate din zona apărării, în rubricele cu care v-am obișnuit deja, actualitatea militară, interviul săptămânii și misiunile internaționale. Și tot astăzi un interviu realizat cu medicul Mioara Matei din cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență din Iași despre gripa sezonieră. Iar acum începem cu cele mai importante știri din zona militară în rubrica realizată astăzi de Sorina Brânceanu.
Actualitatea militară.
Exercițiul multinațional Dacian Fall 2024 al Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est a avut loc în perioada 14-31 octombrie în Centrul Național de Instruire întrunită Getica din Cincu. La exercițiu au fost prezenți aproximativ 1500 de militari din România, Belgia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Statele Unite ale Americii și Franța ca națiune cadru, simultan în poligoanele Cincu, Smârdan, Capu Mighia și Bogata. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, prezent la eveniment.
Ne pregătim pentru anul următor la Dacian Spring, când ne dorim să dislocăm brigada de reacție rapidă franceză în cadrul acestui battle group în România. Și, într-adevăr, ați urmărit astăzi o primă etapă de instruire și de antrenare a militarilor noștri pentru atingerea interoperabilității depline. Ceea ce este de apreciat, Comandamentul Diviziei Multinaționale a sincronizat acțiunile din cele patru locații și a fost o imagine completă a unei acțiuni militare, așa cum ne-am planificat-o.
La exercițiu au participat și aeronave IR-330 Puma Socat și F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, respectiv F-18 ale forțelor aeriene spaniole, dislocate în țara noastră pentru serviciul de poliție aeriană întărită. Exercițiul se înscrie în seria evenimentelor de instruire, care urmărește consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare pe flancul estic al Alianței. Ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr s-a întâlnit luni 28 octombrie la sediul ministerului cu președintele Comitetului Întrunit al șefilor statelor majore al forțelor armate iordaniene, generalul major Youssef Ahmed al-Hunaiti. Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat stadiul și perspectivele relațiilor de cooperare bilaterală în domeniul apărării, în contextul evoluțiilor din mediul global de securitate, cu precădere asupra situației actuale din regiunile Mării Negre și Orientului Mijlociu. Tot la sediul Ministerului Apărării, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a primit vizita unei delegații a Comitetului NATO pentru politica de apărare și planificare, condusă de Angus Lepsley, asistentul secretarului general al Alianței Nord-Atlantice. În cadrul întâlnirii a fost subliniată importanța consolidării solidarității aliate în actualul context de securitate, cu accent pe regiunea Mării Negre și evidențiate prioritățile României în cadrul NATO. Secretarul de stat Simona Cojocaru a declarat că solidaritatea aliată este exersată în teren, iar unitatea între aliați reprezintă cea mai bună strategie pentru a răspunde la provocările actuale la adresa securității în area euroatlantică. Organizația patronală din industria aeronautică română, împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială Eli Carafoli, statul major al forțelor aeriene, Camera de Comerț și Industria României, Academia Oamenilor de Știință din România, Muzeul Național al Aviației Române și Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, au organizat joi 31 octombrie evenimentul aniversar 50 de ani de la primul zbor al avionului IR-93 Vultur. Aparatul a fost o premieră memorabilă în România, fiind primul avion de luptă cu reacție, proiectat, realizat la nivel de prototip, fabricat la nivel de serie și introdus în dotarea aviației militare române. Cosmonaut, generalul locotenent în retragere, Dumitru Prunariu.
Fac parte din generația de ingineri de aviație care au prins din plin dezvoltarea acestei industrii în România. Suntem mulți aici care suntem absolvenți ai anilor 76, 77, 78 și care am lucrat nemijlocit în industrie. 93 Vulturi a deschis practic un nou capitol în industria aeronautică română. Prin construirea acestui avion și ulterior IAR 99, România a dovedit că are toate capacitățile pentru a proiecta și a construi un aparat de zbor complex performant.
Fregata Regele Ferdinand, cu un echipaj format din 240 de militari, un elicopter IAR 330 Puma Naval și o grupă de forțe navale pentru operații speciale, a plecat joi, 31 octombrie, din portul militar Constanța, pentru a participa, până pe 13 decembrie, la operația NATO Sea Guardian, în Marea Mediterană. Prima escală a navei va fi în portul militar Suda din insula Creta, unde militarii români vor participa la Centrul de Pregătire NATO Maritime Interdiction Operational Training Center, la un modul de instruire specifică misiunii. Fregata Regele Ferdinand este comandată de comandorul Florian Tudorașcu.
Vom executa patrulare în centrul Mării Mediterane pentru a contribui semnificativ la cunoașterea situației maritime, la combaterea acțiunilor ilegale pe mare, de asemenea la activități de combatere a terorismului pe mare. Vom participa la o misiune reală. Este o activitate cu un grad mare de risc, dar respectând toate procedurile, colaborând foarte bine și cu echipa de operații speciale și nu numai, și cu echipa proprie de inspectarea de la bordul navelor. Sunt foarte convins că ne vom duce la bun sfârșit și în siguranță misiunile pe care le vom primi.
Până în prezent, România a participat la 6 ediții ale operației NATO Sea Guardian, o operație de securitate maritimă lansată la summitul de la Varșovia din iulie 2016 și care are ca scop consolidarea capacității de securitate, sprijinul pentru conștientizarea situației și imaginii maritime din zona de sud a NATO și combaterea terorismului în Marea Mediterană. În perioada 24-31 octombrie, NATO a desfășurat exercițiul Neptune Strike 2024 pe întregul continent european, de la Marea Mediterană Centrală și Adriatică până la Mările Nordului și Baltică. În această perioadă, NATO a preluat controlul operațional al unor capacități avansate de război maritim, puse la dispoziție de mai mulți aliați, printre care s-au numărat portavioane și grupuri de atac expediționare desfășurate în diverse domenii operaționale. În total, aproximativ 20 de nave de suprafață și submarine, alături de forțele pentru operații speciale și numeroase aeronave, au participat la exercițiu, fiind susținute de aproximativ 15.000 de membri ai personalului. Printre națiunile participante la acest exercițiu NATO s-au numărat România, Albania, Belgia, Canada, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, demonstrând capacitatea impresionantă a aliaților de a colabora prin NATO pentru descurajare și apărare comună.
Și tot din actualitate, vă mai spunem că după aproximativ 6 luni în care s-au aflat în Polonia, militarii focșăneni din cadrul detașamentului Sky Guardians, rotația 15-a, au raportat în această săptămână misiune îndeplinită. Structura românească a participat timp de 6 luni la misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței, cu complexul antiaerian Gepard, unul dintre cele mai eficiente sisteme de apărare antiaeriană din Armata României. Noi continuăm jurnalul militar cu interviul săptămânii, unde invitat este istoricul și profesorul Arman Goșu, expert în spațiul ex-sovietic și analist de politică externă, o discuție despre dinamica geopolitică în Europa de Est, despre situația de pe frontul ucrainean și perspectivele democratice în această parte a Europei. Un interviu realizat de Larisa Vasile.
Interviul săptămânii.
Domnule profesor, bine ați venit la Jurnal Militar, la interviul săptămânii.
Mulțumesc de invitație, este o premieră pentru mine.
Vorbim astăzi despre Ucraina, despre rezistență, despre luptă, despre miză. Și m-aș opri la miză. Să vedem care este miza în regiune, miza pentru Rusia, poate la nivel extins.
Miza este enormă. Este enormă pentru Rusia, dar este în același timp foarte mare și pentru Occident și este uriașă pentru o țară ca România, care se află pe marginea de est a falii geopolitice a Occidentului. Este enormă pentru Rusia pentru că de felul în care se va sfârși acest război depinde viitorul de putere, de mare putere sau de putere regională a Rusiei. Depinde chiar viitorul Rusiei în actuala formulă de republică federală. Nu depinde viitorul democrației din Rusia, pentru că înfrângerea Rusiei presupune intrarea într-un ciclu de democratizare a Rusiei și de reintegrare a ei în spațiul occidental. În același timp, pentru Occident, nu o înfrângere a Occidentului în Ucraina, pentru că Rusia așa interpretează acest război, războiul purtat de ea împotriva Occidentului. Și acum, Occidentul sigur că nu se poate sustrage, pentru că s-a situat încă din primele ore de război de partea Ucrainei, va fi o înfrângere, ori o înfrângere a Occidentului, oricum ai da, o presupune niște costuri foarte mari, nu doar costuri de imagine, ci și alt tip de costuri și sigur că este riscul ca agresiunea Rusiei să continue.
Spuneam la început despre luptă și rezistență, care este starea pe front acum?
În ultimele luni, armata ucrainiană a fost pusă în dificultate, mai ales în zona Donbasului, dar și în regiunea Kursk, acolo unde declanșat la 6 august o operațiune de succes, au ocupat 100 de localități, găsind o breșă în apărarea Rusiei și demonstrând Occidentului că e capabilă de acest tip de ofensivă. În ultimele 6 săptămâni, Rusia a declanșat operațiuni ample acolo, a dislocat trupe noi, inclusiv dacă vă uitați la Coreni, sunt tot în zona Kurskului și până în acest moment Rusia a reușit să recupereze cam jumătate din teritoriul ocupat inițial de ucrainieni în acele câteva zile din luna august. Acum, în sud, ultimele informații, nici ele nu sunt foarte pozitive. Punctele mari de rezistență ale Rusiei în sud, Vuhledar, dar vedeți că după ce a picat Vuhledar acum 2 săptămâni, ucrainienii n-au reușit să stabilizeze frontul și rușii au mai avansat încă câțiva kilometri, ocupând încă 2 sate după Vuhledar spre nord, iar în zona de est, în regiunea Donețcului, acolo practic asistăm la strângerea cercului în jurul Pakrovskului. Pakrovskul, urmând să fie în următoarele săptămâni, deja să asistăm la începutul asediu. Un asediu care nu știm cât va dura, dar din câte am văzut de la operațiunea ucrainienii, mai puțin la Bahmut, unde a fost o rezistență foarte lungă, ucrainienii au altă filozofie de a purta război. Ei își protejează soldații.
Deci o situație destul de dificilă în prezent și că ați amintit și de trupele nord-coreene, și în spațiul public se vorbește că războiul ar fi cea mai grea etapă acum.
Da, cea mai grea etapă a fost în primele zile de război. Aia a fost cea mai grea etapă, să fie clar. Cea mai grea etapă, să spunem, de după mai-iunie 2022. În primele zile de război, când s-a pus problema intrării trupelor unităților speciale rusești în Kiev, aia a fost de departe cea mai grea etapă și au rezistat. Am întrebarea, eu aș interpreta-o puțin mai extins. Se pune problema spargerii frontului ucrainian? E Ucraina într-o situație disperată? Această ofensivă rusească duce la disiparea unităților și îi permite Rusiei să atingă obiective majore strategice, adică să penetreze frontul și să avanseze atât de mult încât să obțină, să atingă puncte strategice. Nu văd. Armata ucraineană nu e în derută, armata ucraineană nu fuge în dezordine. Nu este situația armatei ruse din primul război mondial, când pur și simplu se destrămau liniile frontului și oamenii fugeau. Deloc nu e așa.
Europa de Est fragilă în acest moment. Vedem alegerile în fiecare țară din zona aceasta, vedem Georgia. Care sunt perspectivele democrației în această parte de Europa?
Democrația nu trece vârsta de aur, din păcate, dar asta nu înseamnă că moare. Ciclic, Occidentul e îngropat, se scriu mari cărți, Nietzsche și așa, cu moartea Occidentului și al naibii Occident tot nu mai moare. Nu, așa și cu democrația. Toată lumea spune, gata, democrație i-a sunat ceasul, a venit vremea iliberalismului. Pus în ciclurile istorice, asta nu înseamnă că democrația moare, că liberalismul o să dispară pentru că nu decretează Victor Orban de la Budapesta. Acum, în cazul pe care îl bucam dumneavoastră cu Georgia, nu o să fie sub presiunea Rusiei, mai e și greu să dezvolți democrația, că Rusia urmărește orice, dar mai dezvoltarea democrației. În același timp văd că, uite, Georgia așa cum e, rezistă. Sigur că visul georgian a reușit să păcălească populația, a reușit să câștige, poate nu cu 53%, au ținut doar 40%, cum indică exit poll-urile opoziției. Da, tot e un partid foarte puternic. Asta înseamnă că nu e recul democrația, dar nu că a murit și nu cred că se pregătește să moară. Eu am încredere în capacitatea Occidentului de a se reinventa. Capitalismul și democrația oferă aceste resurse, mai ales oferă resurse de bunăstare și economie viabilă. Dacă regimurile autoritare, dictatul, ar fi reușit să asigure un nivel de trai suficient de înalt, sigur că acestea ar fi supraviețuit mai mult și s-ar fi impus în toată lumea. Din fericire, nu se întâmplă așa. Din fericire pentru noi cei care credem în democrația liberală. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că aceste regimuri, ca să se mențină la putere, instaurează regimuri polițienești, apelează la represiune. Și asta e diferența, până la urmă, între noi aici la Timișoara și rușii de la Briansk sau de la Saratov. Noi putem da like-uri unui articol postat pe o rețea de socializare care critică un ministru, ei dacă dau un astfel de like, ar putea să ajungă la închisoare.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc pentru prezența la Jurnal Militar.
Eu vă mulțumesc pentru acest dialog.
Ascultați Jurnal Militar cu Andrei Vicol.
Ora 15 și 47 de minute, urmează să aflăm acum informații de la militarii români care își desfășoară misiunea în afara țării. O rubrică semnată de colegul nostru Ciprian Panga de la Jurnal Militar Brașov.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană, în strânsă coordonare cu alte misiuni internaționale, este angajată în reforma sectorului apărării. Într-o misiune precum EUTM-RCA, dinamica personalului este foarte ridicată. Militarii vin din diferite țări și lucrează cod la cod, creând amintiri și prietenii puternice. Dar întotdeauna există un moment când unii dintre aceștia își au rămas buni și se pregătesc să meargă acasă la familie, iar alții iau primul contact cu zona de responsabilitate. Maestru militar clasa a patra, Alexandra Florea, specialist comunicații și informatică.
Primul impact cu Africa a fost pur și simplu, cred că ei au fost sesizați prima dată, copiii, văzând ceea ce nu vezi la noi. Aici lipsurile se cunosc. Indiferent cât ai vrea să le eviți, n-ai cum să le eviți, sunt la orice pas. Și cred că fericirea asta a lor, deși nu au nimic, ei se bucură de orice lucru mic. Atunci când le dai, cred că și cea mai mică sticluță de suc sau cea mai mică bomboană, ei se bucură. Asta e fericirea de a mulțumi, în primul rând. Știu să mulțumească și mulțumesc din tot sufletul.
Traversăm continentul african și ajungem în Polonia, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, structură generată de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea din Murfatlar, au preluat misiunea și timp de 6 luni se vor instrui alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO cu misiunea de a proteja flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Programul de pregătire al acestora pe timpul desfășurării misiunii este foarte dinamic și complex, iar unul din obiectivele principale este menținerea și perfecționarea calităților de trăgători cu armamentul individual. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
În această săptămână, militarii detașamentului au executat ședințe de tragere cu armamentul ușor de infanterie din dotarea acestora. Scopul acestor ședințe de tragere a fost de a ne perfecționa deprinderile de a descoperi obiectivele din câmpul tactic și de a le nimici prin foc. De asemenea, militarii au fost evaluați de către comandanții microstructurilor, astfel încât la ședințele de tragere rezultatele să urmeze un trend ascendent.
Din Polonia venim mai aproape de casă, mai exact în Bulgaria, unde începând cu anul 2022, un detașament de militari execută misiunea de asigurare a legăturilor de comunicații și informatică între Comandamentul Multinațional de Divizie de Sud-Est și structurile subordonate de pe teritoriul Bulgariei, aflate sub controlul operațional al acestuia. Misiunea se află la a patra rotație și, chiar dacă putem spune că este o misiune cu grad scăzut de risc, provocările mediului cibernetic îi țin permanent în alertă pe militarii noștri, dar chiar și în astfel de situații, aceștia beneficiază și de metode de relaxare. Capitanul Daniel Dumitru, comandantul detașamentului de comunicații și informatică.
Baza militară dispune de o multitudine de facilități de recreere, iar militarii pot participa la diferite activități culturale, seri de dans, seri de teatru, seri de filme și toate aceste activități culturale sunt organizate în special de partenerul american și ne invită pe toți, toate contingentele prezente în baza militară. Pot practica diferite sporturi, fotbal, volei, handbal, basket. Putem ieși din bază pe timpul weekendului pentru a ne recrea, pentru a vizita atracțiile turistice.
Mergem mai departe la Jurnal Militar. Odată cu venirea sezonului rece și-a făcut apariția și gripa sezonieră, o boală acută, infecțioasă și foarte contagioasă. Despre simptomele specifice acestei boli, dar și care sunt recomandările specialiștilor de care ar trebui să ținem cont în această perioadă, am discutat cu doamna dr. Mioara Matei, coordonator al Compartimentului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistențe Medicale din cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență din Iași și conferențiar universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie de aici. Ascultăm interviul.
Dacă ar fi să facem o paralelă între simptomele gripei și simptomele răcelii simple, în gripă debutul este de obicei brusc, în răceala simplă debutul este mai lent, febra este foarte ridicată, peste 38 de grade Celsius în gripă, în viroza respiratorie de obicei este o stare de subfebrilitate până în 38 de grade. Stare generală de rău foarte marcată în gripă, moderată în răceala simplă, dureri musculare și articulare în gripă, în timp ce în răceala simplă, în viroza respiratorie, predomină durerile de gât, percepute cel mai frecvent ca usturime în gât, răgușeală foarte frecventă în răceala simplă, mai puțin întâlnită, destul de rar în gripă, tusea uscată care este prezentă în ambele categorii de boli și rinorea, secreția cea nazală apoasă care este moderată sau absentă în gripă și foarte frecventă în viroză respiratorie.
Care ar fi pașii pe care trebuie să-i urmeze un pacient care se confruntă cu simptomele pe care le-ați enumerat mai înainte?
Recomandarea este să se adreseze medicului de familie care va gestiona cazul în funcție de severitate, de gravitate și îl va direcționa către medicul specialist dacă este cazul. Sigur că în situația în care o persoană prezintă simptome foarte severe, poate să se adreseze și serviciului de urgență.
Ce riscă un pacient dacă nu tratează o gripă?
În absența tratamentului există consecințe atât asupra persoanei infectate, cât și asupra celor din jur. Complicații respiratorii care pot să apară, de tip pneumonie, insuficiență respiratorie, acutizarea crizelor de astm, exacerbarea lor, otite medii, sinuzite care pot să apară și suprainfecții bacteriene cu agenți de tip Streptococcus pneumonie sau Haemophilus influenzae care sunt frecvent întâlnite. În afara consecințelor asupra persoanei infectate, în lipsa tratamentului există consecințe ca transmiterea agentului patogen la persoanele din jur, persoane din grupuri cu risc, copii gravide imunosupresați sau persoane cu comorbidități, de obicei afecțiuni respiratorii sau cardiace preexistente.
Care ar fi cele mai eficiente metode de protecție împotriva gripei sezoniere, dar și recomandările de specialitate de care ar trebui să ținem cont în această perioadă a anului?
În primul rând, prevenția generală, care include portul măștii de protecție, evitarea aglomerațiilor, păstrarea distanțării fizice, igiena riguroasă a mâinilor, aerisirea frecventă a spațiilor pentru o perioadă de cel puțin 15 minute, eticheta corectă a tusei, care presupune acoperirea gurii cu o batistă de unică utilizare. De asemenea, tot din această categorie este creșterea rezistenței nespecifice a organismului prin consumul crescut de fructe, în general citrice, lămâie, grapefruit, consum de miere de albine. Și ultima categorie, măsurile de prevenție specifică, presupun vaccinarea, vaccinul sezonier, care se obține cu rețetă de la medicul de familie sau alt specialist aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru astfel de servicii.
Înainte de a ne lua rămas bună, trecem în revistă și câteva știri pe scurt. Armata României sărbătorește mâine Ziua Vânătorilor de Munte. La data de 3 noiembrie 1916, potrivit Ordinului Marelui Cartier General numărul 294, școala de schiori din București a fost transformată în Corpul Vânătorilor de Munte. Unitatea era organizată în 3 batalioane, fiecare a câte 3 companii, iar la comanda sa a fost numit capitanul Virgil Bădulescu. Iar 2 elevi din Colegiul Național Militar din Câmpul Lung Moldovenesc au urcat pe a treia treaptă a podiumului, în urma participării la o competiție internațională de șah, desfășurată la finalul săptămânii trecute în municipiul Mangalia. Este vorba despre elevul caporal Eduard Nistor, medaliat la turneul clasic sub 18 ani, și elevul caporal Ștefan Niculescu la turneul clasic sub 16 ani. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Pe noi ne găsiți și pe Facebook, pe pagina Jurnal Militar Iași. Mâine, de la ora 9, ediția Pro Patria poate fi vizionată pe programul 1 al televiziunii române, iar publicația Observatorul Militar o găsiți la adresa presamil.ro. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi, mulțumesc Violeta Pascu și Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Ne întâlnim sâmbăta viitoare, începând cu aceeași oră, 15:30. Rămâneți alături de Radio România Iași, urmează știri cu Ioana Soreanu.